Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je 50. godišnjica dodeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću i njeno obeležavanje u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka pisca, Ranko Risojević iz Banja Luke i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Bilo je reči o tome zašto Bosna i Hercegovina neće jedinstveno obeležiti ovaj jubilej, zašto deo bošnjačkih intelektualaca vidi u Andriću pisca koji je naneo zlo muslimanima i mogu li se takve naznake naći u njegovom delu? Zašto se u Republici Srpskoj Andrićevo delo reducira na roman Drini Ćuprija, a on slavi kao pisac koji se bavi tragičnom sudbinom Srba u Otomanskoj imperiji? O pogrešnim tumačenjima Andrićeve pripovetke Pismo iz 1920. godine, o zloupotrebi Andrića u političke svrhe, kao i o tome kome pripada Nobelovac koji je rođen u Bosni, kome su roditelji bili Hrvati i koji je pisao na srpskom o sudbini Bosne. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će u Bosni i Hercegovini biti obilježena 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću. Naši sagovornici su dva književnika, Ranko Risojević iz Banja Luke i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Po svemu sudeći, Bosna i Hercegovina neće jedinstveno obilježiti jubilej najveće književne nagrade koju je dobio jedan pisac rođen u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska priprema svoju proslavu, a federacija još nije ni napravila plan. Gospodine Risojeviću, zašto je to tako?
Pa ja ne znam, jednostavno postojala je dobra volja u ovoj ekipi, koliko sam ja vidio političara, da se oni nađu u Višegradu i da o tome razgovaraju, jer ne vidim drugog razloga zašto su ministri išli tamo. Šta je bila smetnja da se tu dogovor postigne, ne znam, ali mi smo imali prošle godine isto takav slučaj sa obilježavanjem stogodišnjice dva velika pisca, Meše Selimovića i Skendera Kulenovića, tako da je to, bez obzira što je obilježeno, ali razbijeno, bacilo je određenu sjenku na recepciju njihovog dijela.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ibrahimoviću, zašto se ti veliki jubileji pisaca bosansko-hercegovački tako odvojeno obilježavaju?
Pa ja mislim da razlog tome leži u činjenici što se na prvi pogled različito čitaju, ali naravno kad malo pročačkamo ispod površine tih različitosti, onda vidimo da se čitaju na isti način. Mislim da će se moj prijatelj i kolega Ranko složiti s tim da i u srpskoj hermeneutici u vezi sa pisima koje je spomenuo i u bošnjačkoj hermeneutici, dakle u načinima interpretacije, postoji sličnosti kod ovih etnonacionalnih elita koje bi htjele da preko tih naših pisaca, vrlo značajnih pisaca u Bosni i Hercegovini za Bosnu i Hercegovinu i šire, profitiraju u nekom političkom smislu i političkom pogledu. Što se tiče onog vašeg pitanja u vezi sa mogućnošću organiziranja zajedničke proslave 50 godišnjice dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću, mislim da je skandalozno da ministar za kulturu gospodin Grahovac nije došao u Višegrad i da je iza tog skandala zapravo postojala očito neka dublja logika koja meni samo meni je jasna, ja to mogu da nagađam, ali mislim da je trebalo naravno da dođe i da se dogovori oko mogućnosti zajedničke proslave tog vrlo, vrlo značajnog jubileja, jednog vrlo značajnog bosansko-hercegovačkog, srpskog, hrvatskog i tako dalje pisca.
Gospodine Ibrahimoviću, dio bošnjačkih uticajnih intelektualaca vidi u Andriću pisca koji je, kako oni kažu, nanio zlo Bošnjacima i Bosni i Hercegovini. Mogu li se takve naznake naći u Andrićevom dijelu?
Ja mislim da se takve naznake ne mogu naći ni u minimumu u Andrićevom dijelu. Prije svega zbog toga što Ivo Andrić nigdje nije spominjao Bošnjake. To je jedna stvar. Druga stvar, ako se počne problematizirati ili, ajde kažem, interpretirati svijet Andrićeva djela, onda se to nipošto ne smije raditi na način na koji su to, kako vi kažete, vodeći bošnjački kritičari i intelektualci činili. A to je zapravo da se Andrićevom djelu pristupa iz najrudimentarnije teorije odraza, što samo po sebi pase, što je samo po sebi konzervativno i što je samo po sebi rezultiralo vrlo katastrofalnim posljedicama u našem obrazovnom sistemu. I danas imamo generacije mladih ljudi koji nama dolaze na fakultete i koji govore kako je Andrić bio ideolog velikosrpske propagande, kako je Ivo Andrić zapravo mrzio muslimane i tako dalje. Sve te priče su naravno priče jedne nedemokratske, jedne negrađanske kulture, one proizilaze iz istog miljeja i sve imaju jedan isti cilj zapravo. Cilj im je u pokušaju da se etno-nacionalni koncept što više kohezuje, da se što više dakle integrira i da se nacionalna struktura čini zapravo monolitnom u odnosu prema drugim nacionalnim i nacionalističkim strukturama koje u Bosni i Hercegovini funkcioniraju u polju kulture.
Kako vi na to gledate, gospodine Risojeviću?
Pa ja gotovo identično gledam i mislim da vrlo malo se tome može dodati, ali recimo akademik Duraković me je zaprepastio jer u tome vidi, ne znam nija, najveću moguću opasnost koja postoji po Bošnjake. To se nigdje ne može da pronađe u Andrićevom dijelu, naročito ne u njegovim velikim dijelima. Hajte da vam samo citiram nešto iz jednog pisma, a to pismo imam u posjedu. 52. godine jedan četnički neki emigrant u Americi piše u Banja Luku jednom profesoru da je pročitao Andrićeva djela i kaže da je to srbomrzački, da on ništa tu srpsko nije našao u tim dijelima, da je to osim ekavice, da je to apsolutno svijet koji nije srpski, da je to potpuno protivno i kaže u toj hronici Mosta na Drini, jedino kaže Srbin se nabija na kolac zato što razgrađuje most. To je užasno kada se jedno grandiozno djelo koje je iznad svega toga čita na taj način, odnosno pokazuje se da je to djelo u stvari ogledalo i svako u tom djelu vidi svoj ružni lik, ali misli da to nije njegov lik, nego da je to lik pisca, odnosno umjetnika. To je poznat proces, pa na kraju krajeva tako je Nietzsche čitan, tako se doživljava Wagner, tako se doživljavaju umjetnici koji su bili i iznad toga, bez obzira koliko bili duboko u tkivu umjetnosti, u kontinuitetu koje postoji u tim zemljama.
Gospodine Ibrahimoviću, može li se reći da se Andrić na neki način prečutkuje u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je on na neki način neželjan gost?
To baš nisam siguran. Da je šteta nanesena još onim skupom koji je 1999. godine nesretnim skupom održan u Tuzli, to je evidentno. Jer to ja vidim i to čujem zapravo i među svojim studentima koji me pitaju, oni su skloni za razgovor, dakle ja s tim nemam problema.
Izvinite, samo da podsjetimo, kakav je to skup bio?
To je skup koji je organizirao Preporod, Tuzlanska podružnica Preporoda zajedno sa centralnom, kako bi rekao, organizacijom Preporoda iz Sarajeva. I to je skup koji je bio povodom uklanjanja ili stavljanja imena ulice jednoj u Tuzli po Ivi Andriću. I onda je taj skup rezultirao nekim kvazi naučnim referatima i zbornikom. To je sada jedna referentna literatura kada se želi ili hoće govoriti o tome kako bošnjački nacionalisti čitaju Ivo Andrića. A čitaju ga jednako kao i srpski nacionalisti, to sam ja rekao. Čita se na isti način, na način teorije odraza, na način koji je daleko i duboko retrogradan i desničarski. Mislim da Andrić nije proskribiran, njega se proučava, mi njega proučavamo na studijima, ali postoji ta jedna vrsta halo efekta koji još uvijek putuje u vezi sa tim čovjekom, sa tim velikim djelom.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će u Bosni i Hercegovini biti obilježena 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivu Andriću. Sagovornici su dva pisa, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Ranko Risojević iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Risojeviću, u Republici Srpskoj čini mi se da se Andrić često doživljava kao pisac koji se prije svega bavi tragičnom sudbinom Srba u Otomanskoj imperiji, pa se zbog toga, a ne zbog njegove umjetničke vrijednosti, uzdiže na pijedestal najvećeg nacionalnog pisa. Mislite li da grešim u tom utisku?
Tu je djelimično tačno. Recimo u ratu je Andrić korišten da bi se reklo da je naprosto prirodno da u Bosni bude rat jer je Bosna zemlja zla. Tu se niko nije štedio. Znači, citira se to famozno pismo iz 1920. godine u kome Andrić govori o čovjeku koji nije Bosanac, ali je u Bosni rođen, odrastao i pobjegao od mržnje i traži u stvari negdje prostor gdje neće biti mržnja, ali se prećutkuje da je on otišao u Španiju gdje ga je ubila također mržnja. U pozadini te priče je duboko tragična sudbina čovjeka kao bića često iracionalnog u svojim postupcima, a ja u tome vidim želju Andrića da na neki način skrene pažnju ljudima da moraju da se okrenu drugoj strani. Šta se još koristi? Koristi se to što je Andrić kao svoje bitno naslijeđe, znači uzeo neke temeljne srpske pisce od Prote Mateje, Nenadovića, Vuka i tako dalje. Ali Andrić je jednako baštinio kompletno naslijeđe, kako on briljantno kada govori recimo studentima i profesorima na Jagiellonskom univerzitetu 64. godine, on kompletno naslijeđe to naziva jugoslovensko. On uzima recimo dubrovački pisce kao što su Gundulić i govori da su to jugoslovenski pisci koji su bili vrlo bliski Poljskoj i tako dalje. Dakle, Andrić je bio iznad toga. Njega je jako žalostilo, on je nazivao to plemenske podjele, to je njega jako žalostilo. Međutim, mimo njegovih opredjeljenja, mimo njegovih izjava, stoji djelo koje stoji stameno, recimo, samo da se uzme ciklus priča o fratrima. Pa niko ne može bolje izraziti duh Bosne kao što je on izrazio kroz to.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ove zloupotrebe Andrića? Možda je najeklatantniji primjer to kako je bila citirana rečenica jednog Andrićevog junaka iz pripovjetke Pismo iz 1920. godine, gdje se rečenica Bosna je zemlja mržnje koju u određenim okolnostima izgovara njegov junak, pripisuje Andriću, pa znam da su oni koji su bili za rastakanje Bosne, da je Karadžić mahao tom rečenicom i pozivao se na Andrića. Kako vi na to gledate, gospodine Ibrahimović?
Ja sam se pripremajući za ovaj naš razgovor pročitao Pismo iz 1920. kao da sam znao da bi ono moglo biti jedna od tema razgovora i manipulacija naravno tim tekstom. Ali evo ja ću samo podsjetiti na to kako narator, dakle pripovjedač u toj Andrićevoj priči objavljenoj 1946. godine počinje. Počinje rečenicom, citiram, čovjek koji sedi pored mene i završava priču o Maxu Levenfeldu, citiram, tako je završio život čovjek koji je pobjegao od mržnje. Prelazeći sa jednog personalnog narativnog plana, ne spominjući ime Maxa Levenfelda, na zajedničku imenicu čovjek, sam narator, ako hoćete, evo, u krajnjem slučaju, Ivo Andrić kazuje kako je priča o mržnji i strahu od smrti konstanta u ljudskom životu. Tako da je sasvim naravno pogrešno tumačenje te priče koje nacionalisti s jedne i s druge strane koriste. Ono što mi se čini jako važnim još jeste da smo mi danas s takvim nakaradnim razumijevanjima i čitanjima u Bosni i Hercegovini odličan antropološki materijal za to o kakvim je ljudima uopće Ivo Andrić pisao. Bosna svojim fikcionalnim ustrojstvom, takva kakva jeste danas, je simulakrum Andrićeve Bosne. Zbog toga se ljudi očito i prepoznaju tim njegovim tekstovima na taj pogrešan način. Onog momenta kada u Bosni i Hercegovini dobijemo drugačije ustrojstvo društva, države, dobijemo građansku mogućnost funkcioniranja društva i države ili društava, onda ćemo moći drugačije razumijati Ivo Andrića.
Zanimljivo je da će organizacioni odbor Vlade Republike Srpske za obilježavanje Andrićevog jubileja, kako je najavljeno, svakom građaninu Republike Srpske koji nije pročitao na Drini Čupriju besplatno pokloniti po jedan primjerak tog romana. Gospodine Risojeviću, ne čini li vam se to, tako da kažem, čudno da se iz cjelokupnog Andrićevog dijela sada izdvaja samo roman Na Drini Čuprija? On jest veliki roman, ali postoje i druga velika djela Ive Andrić.
Ah joj, mi živimo u zemlji čuda. Ako ja kažem da mi 2 godine nismo dobili jedne marke od tog ministarstva za kupovinu knjiga za biblioteke, a također tako se ponaša i grad, onda šta da vam ja tome dodajem. Znači sve se upotrebljava i zloupotrebljava. zloupotrebljava, ali u suštini jedne prave kulturne politike nema. Mislim da je važno, ako hoćemo da zaokružimo ovu priču oko upotrebe i zloupotrebe i šta su Andrićevi motivi, da se vratimo onom njegovom govoru prilikom dodjele nagrade, kad je on rekao šta je on u stvari htio i šta mu je namjera. Kaže on ovako, ali dopušteno je, mislim, na kraju poželjeti da priča koju današnji pripovedač priča ljudima svoga vremena, bez obzira na njen oblik i njenu temu, ne bude ni zatrovana mržnjom, ni zaglušena grmljavinom ubilačkog oružja, nego što je mogućno više pokretana ljubavlju i vođena širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Jer pripovedač i njegovo delo ne služe ničemu ako na jedan ili na drugi način ne služe čovjeku i čovečnosti. Andrić je čovjek koji je toliko duboko razumio ljude i duboko razumio svoje poslanje književničko kao malo ko. Ja tako u stvari vidim i doživljavam Andrića, ali izmaknutog, znači ja ga vidim izvan ovih priča i izvan ove upotrebe dnevne na bilo koji način.
Gospodine Ibrahimoviću, ne čini li vam se da je svođenje Andrića na samo jedan roman, na Drini Čupriju, u stvari njegova dnevna upotreba? Jer koliko znam, Andrić nije dobio Nobelovu nagradu za roman na Drini Čuprija, kako se često pogrešno ističe, nego za, kako je rečeno u obrazloženju, da citiram, epsku snagu kojom je oblikovao motive i sudbine iz istorije svoje zemlje.
Ma jasno je, izravnim jezikom govoreno, to je politička manipulacija, naravno, od strane Ministarstva za kulturu i obrazovanje Republike Srpske, i Ranko je o tome sve rekao zapravo. Ali s druge strane, ja sam jedan, hajde da kažem, umjereni skeptik, ljudi u Bosni i Hercegovini jako malo čitaju, i sad nekome dati besplatno jednu knjigu, ja čak mislim da je to dobro. Bilo bi dobro kad bi iza te političke skrame ili te političke caklume zapravo stajala jedna humana ideja, ali znamo da ne stoji. Mislim da je naravno Andrić napisao izvrsna djela koja čovjek sam uz tonu lampu uveče čita i uživa u tom, ali ministarstva to očito ne sekira. Mislim da je sve Ranko rekao.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će u Bosni i Hercegovini biti obilježena 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivu Andriću. Sagovornici su dva pisca, Ranko Risojević iz Banja Luke i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, po vama čiji je Andrić pisac? Rođen je u malom mjestu Dolac kod Travnika, roditelji su mu Hrvati, školovao se u Višegradu, Sarajevu i Zagrebu, a veliki dio života proveo u Beogradu pišući na srpskom o sudbini Bosne.
Znate šta, ja tu imam malo drugačije mišljenje nego što je to, ajde da kažemo, zvančno ili oficijalno mišljenje naših humanističkih studija. Ja naime mislim da se prave kulturne vrijednosti na neki način razumijevaju i percipiraju. Mislim da se ne može reći da je Shakespeare samo britanski pisac ili da je Thomas Mann samo njemački pisac, i šta uopće ta odrednica znači. Ako jedan pisac znači samo nešto svojoj naciji, onda on očito nije dobar pisac. Ako meni hrvatski pisac, srpski pisac ili hrvatski Ivo Andrić ili srpski Ivo Andrić, kako hoćete, znači samo zato što je srpski, a ne zato što je moj, onda ja očito čitam pogrešnog pisca. I kao profesor književnosti nastojim na tome da kod studenata razvijam taj osjećaj da su kulturne vrijednosti univerzalne vrijednosti i da one nisu za razdiobe i za razlike. Tako, budući da je Bosna i Hercegovina na neki način, hajde kažemo, zemlja koja je sastavljena od različitih naroda, etnija, nacija, religija, različitih etnogeneza ili sličnih, Andrić se jako dobro osjeća u tom kontekstu. To što ga današnja generacija ne čita na pravi način, to je problem ove generacije.
Gospodine Risojeviću, po vama čiji je Andrić pisac?
Pa Andrić je to pokazao u više navrata. Sama činjenica da je pola Nobelove nagrade za književnost dao Bosni, znači on je pisac Bosne. ko će ga u Bosni prihvatiti, ko će ga popljuvati, to je drugo. Time što ga na neki način su prihvatili Hrvati poslije 90. godina kada je doživljavao užasne kritike, možda gore nego što je taj preporodov skup, sada je evo ušao u ediciju Hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini. Ja apsolutno ne branim da svako prihvati Andrića na svoj način. Andrić je bio vezan za ovo područje, on se opredijelio za taj jedan, kako je on govorio, kontinuitet, jer njega je zanimale su u književnosti tri stvari. Jedna je bila autentičnost, on je htio da bude autentičan pisac ovog prostora. Drugo, savršenstvo oblika i treće, kontinuitet. Naročito negdje tamo iza rata u nekoliko navrata, govoreći o tom kontinuitetu, on je govorio šta je na njega djelovalo formirajući ga, da bi bio u toj jednoj liniji kontinuiteta koju nije vidio na drugim stranama jer nije imao uporište književno za svoje prozno stvaranje. On je apsolutno i po svom opredeljenju srpski pisac, ali to nije ekskluzivno, on je pisac također hrvatski, on je također pisac bosanski, opet ponavljam, u onoj mjeri u kojoj ga prihvataju čitaoci.
Gospodine Ibrahimoviću, zar ne bi bilo normalno, evo da se vratimo opet jubileju, da se Andrićev jubilej, 50 godina od dodjeljivanja Nobelove nagrade, obilježi na nivou cijele Bosne i Hercegovine, da se on iskoristi za obnavljanje pokidanih kulturnih veza između Republike Srpske i Federacije, pa evo i ovo što je rekao gospodin Lisojević, Andrić je dio svoje Nobelove nagrade namijenio razvoju biblioteka u Bosni i Hercegovini.
Tako je, naravno da bi to bila izvrsna stvar, izvrsna ideja, no bojim se da za takvu ideju mi nemamo političke elite, političke strukture, niti političke volje da se to napravi. S druge strane, mislim da postoji značajan broj intelektualaca i u Banja Luci, u Republici Srpskoj, i u Federaciji BiH, koji isto ovako misle i osjećaju kao što to gospodin Risojević i ja mislimo i osjećamo. Na neki način možda ne bi bilo loše, evo, da neku vrstu nepolitičkog ili neformalnog obilježavanja Ive Andrića, jubileja dodjele Nobelove nagrade, napravimo mi. Zašto ta neka vrsta građanske inicijative ne bi krenula u Bosni i Hercegovini? Naravno da to ovim našim političarima sada nije u interesu i to je naša tragedija. Zbog ljudi koji u tome ne mogu da učestvuju. Prije svega to su, da kažemo, učenici, studenti i tako dalje.
Ko bi, gospodine Risojeviću, ako se slažete sa ovim što kaže gospodin Ibrahimović, ko bi mogao da bude nosilac tog, da kažemo, alternativnog obilježavanja? Da li bi to moglo da bude društvo pisaca Bosne i Hercegovine ili PEN centar?
Ja sam mislio da to bi mogao da bude PEN. PEN centar koji je organizovao više manifestacija, jer u osnovnim postavkama, statutu i tako dalje, PENA stoji upravo one vrijednosti za koje se zalagao Ivo Andrić. To bi trebalo da urade tri PENA, bosanski, srpski i hrvatski. Treba ovdje spomenuti jedno ime, zato što je čovjek dobio nagradu prošle godine, Begićevu, za književnu kritiku, to je Ivan Lovrenović, koji je zaista jako dobro sve ove probleme o kojima mi pričamo u tom svom tekstu koji je objavljen u Oslobođenju elaborisao. Mi ćemo se i dalje zamajavati bosanskim duhom u književnosti, srpstvom koje je li sve poklapa, hrvatstvom koje je sve na tlu ovome i tako dalje i tako dalje. Znači to su fantomi s kojima mi stalno ratujemo i bojim se vrlo onako kao i Krleža pred kraj života što je bio pesimista da nećemo pomjeriti ni za jotu ovo gdje smo se našli sada.
Gospodine Ibrahimoviću, mislite li vi da bi možda tri PEN centra, PEN centar Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske mogli da budu na neki način nosioci obilježavanja ovog velikog jubileja, da kažem, na prostoru bivše Jugoslavije?
Ne da bi mogli, nego bi to morali da naprave. To je prvo. Drugo što bih htio reći, mislim da je u PEN centrima sjede ljudi koji imaju, ajde kažemo, ta konzervativna ili desna čitanja Ive Andića, ti kritičari koji su skloni da te eksterne ideologije na koje su se nalijepili promoviraju putem pogrešnog razumijevanja Ive Andrića. Ali mislim da bi rukovodstva PEN-a o tome svakako trebala održati neku vrstu konsultacija i apsolutno napraviti nešto za dobrobit knjige, zatim djela Ive Andrića, pa i same osobe Ive Andrića. Mislim da bi to se moralo napraviti ove godine.
A mislite li da je to moguće napraviti, gospodine Ibrakoviću?
Pa pravo da vam kažem, ja mislim da jest moguće. Mislim da jest. Nisam sklon baš tom nekom crnom pesimizmu kao kolega Risojević. Mislim da bi to oni mogli da napravi. Čak zapravo inicijative bi trebali da krenu od članova PEN-a. Evo ja ću da iniciram nešto tako, član sam ovog PEN-a u Sarajevu.
Dobro, ako se slažete, evo sada bih ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Risojeviću.
Hvala vama i naravno mom sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka pisca, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Ranko Risojević iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
On your way. It's fun to stay in the wild. Dobar dan. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa. Na početku donosimo vijesti iz Haškog tribunala gdje se na ročištu po optužbi za nepoštivanje suda pojavio univerzitetski profesor i balistički vještak Berko Zečević. Na ročištu je pristao svjedočiti na suđenju Radovanu Karadžiću, a pretresno vijeće je zatim suspendovalo optužnicu koja ga tereti za nepoštivanje suda. Zečević, koji je zbog zdravstvenog stanja odbio da se kao vještak odbrane pojavi na sudu, a potom uhapšen i deportovan u Hag, kazao je kako nikada nije ni odbio da svjedoči, te da je njegova namjera bila da ukaže na odnos koji je Haško tužilaštvo pokazalo prema njemu i njegovom stanju.
Ja sam izložio ono što je mene kao čovjeka koji 16 godina neprekidno radi sa tužiteljstvom u Hagu, koji je dao stotine sati podrške Haškom tužiteljstvu, napisao stotine strana studija, došao sam do konstatacije da svaka dalja saradnja sa tužiteljstvom dovodi da ja kao ličnost gubim integritet, gubim svoju slobodu i ovo što sam uradio je bio na neki način pokušaj da povratim svoj integritet i svoju slobodu. Kasnije sam postao svjestan da su pogrešno protumačeni moji zahtjevi, da se sve svelo na to da ja neću da pomognem sudu i da je glavna moja, da tako kažem, reakcija usmjerena prema sudu u Hagu, kojeg ja izuzetno poštujem. Nikada ni u primisli mi nije bilo da ni jednim svojim potezom ili svojom riječi ja ugrozim visoko poštovanje koje dajem prema sudu u Hagu i koje je jako mnogo pomogao mojoj zemlji. Ja sam spreman da svjedočim.
Zečević će svjedočiti već 22. februara. Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku da hrvatskog branitelja Tihomira Purdu izruči Srbiji.
Sud Bosne i Hercegovine povodom molbe za izručenje pravosudnih organa Republike Srbije donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Purda Tihomira pravosudnim organima Republike Srbije.
Grupa preživjelih logoraša iz Prijedora, učesnici Marša smrti iz Srebrenice, posjetili su memorialni centar u prvom nacističkom logoru u Dachau, te ustvrdili da se mjesta stradanja, naročito u lokalnim zajednicama, moraju obilježiti.
Poput Prijedora, gdje su postojali takve logori smrti, to je od presudne važnosti da se uspostave te memorijalne, jer su da ljudi prihvate da se to desilo.
Crnogorski policajac i ključni svjedok deportacija bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, Slobodan Pejović, dobio nagradu Kurt Haris.
Slobodan Pejović je ostao ustrajan svjedok zločinaških politika tog vremena, kada su drugi koji su učestvovali tim izručenjima poricali da se to ikad desilo.
Poslušajmo opširnije najavljene teme.
Pred licem pravde.
Pravda za žrtve.
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom je dopustio izručenje hrvatskog branitelja Tihomira Purde pravosudnim tijelima Srbije. Njegov advokat najavljuje žalbu, a Hrvatsko je zbog ovog slučaja zatraženo sazivanje vijeća za nacionalnu sigurnost. S druge strane, u Srbiji su zadovoljni odlukom. Slušamo Dženanu Karabegović.
Portparolka suda Selma Hadžić za naš radio navodi da je sud, razmatrajući dokaze i dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev za izručenje, utvrdila da Purda može biti izručen jer nije državljanin Bosne i Hercegovine, niti u njoj zatražio azil.
Sud Bosne i Hercegovine povodom molbe za izručenje pravosudnih organa Republike Srbije donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Purda Tihomira pravosudnim organima Republike Srbije. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba apelacionom vijeću ovog suda u roku od 3 dana od dana prijema pismenog otpravka ovog rješenja.
Purdin advokat Josip Muselimović najavljuje žalbu ocjenjujući kako vjeruje da će žalbeno vijeće suda na potpuno drugačiji način pristupiti tom predmetu i utvrditi da ne postoje zakonski uslovi da njegov klijent bude izručen.
Ovakvo rješenje je najgrublja povreda odredaba zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.
Povodom odluke suda BiH reagovala i predsjednica Vlade Hrvatske Jadranka Kosor.
Ono što prvo želim reći jest da je gospodin Purda žrtva montiranog procesa koji je pokrenuo Miloševićev režim. Odluka suda Bosne i Hercegovine nije konačna i ja sam uvjerena da će srbijansko tužiteljstvo, nakon što sasluša Tihomira Purdu imati prilike doći do relevantnih činjenica.
Ministar pravde u vladi Hrvatske Dražen Bošnjaković izjavio je da ne očekuje izručenje Tihomira Purde Srbiji, jer se, kako je rekao, nikakav postupak ne može temeljiti na dokazima i izjavama datim u logorima pod prisilom i torturom.
To je suprotno međunarodnim pravilima i sada je stvar pravnog postupka da se takva odluka pridonese.
Odluka o Purdinom izručenju Srbiji izazvala je i reakcije u Saboru Hrvatske. Saborski zastupnik Andrija Hebrang kaže kako ne komentariše odluku ni Hrvatskog ni Bosansko-Hercegovačkog suda, ali...
Mislim da je na razini predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika Republike Srbije taj problem trebao biti riješen davno ranije.
Sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen u prvoj reakciji zvaničnog Beograda na odluku suda u Sarajevu kaže za naš program da je vrlo nezahvalno komentarisati prvostepene presude suda.
Moram da kažem da mi je drago što je sud u Sarajevu donio ovakvu odluku, ali drugi još put do konačne odluke.
Iako je sud Bosne i Hercegovine donio odluku o Purdinom izručenju Srbiji, on će biti saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kako je za naš program izjavio portparol Boris Grubešić, ispitivanje će biti organizovano na način da će doći predstavnici srbijanskog pravosuđa i oni će precizirati pitanja na koje žele dobiti odgovore. Purdu će ispitivati glavni tužilac Milorad Barašin. Inače, nakon što bude podnesena žalba na odluku suda BiH u roku od nekoliko dana, sud će donijeti konačnu odluku protiv koje nije dozvoljena žalba. Ipak, zadnju riječ daje ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Na naše pitanje šta se dešava ukoliko ministar ne potpiše rješenje, Čolak za naš radio kaže:
ako bi ministar odlučio da se ta osoba neće izručiti, onda je to rješenje konačno.
Tihomir Purda trenutno se nalazi u zemljičkom zatvoru.
Iz Haške sudnice.
Prošle sedmice tri tima odbrane iznijela su svoje završne riječi u slučaju Prlić i ostali protiv šest bivših dužnosnika takozvane Herceg Bosne. Haško tužilaštvo ih tereti za udruženi zločinački poduhvat protjerivanja nehrvatskog stanovništva 1993. godine, te pokušaj pripajanja određenih dijelova Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. S druge strane, odbrana je ustvrdila da su tadašnji premijer Jadranko Prlić, ministar odbrane Bruno Stojić, generali HVO-a Slobodan Praljak i Milivoj Petković, zapovjednik vojne policije Valentin Đorić, te načelnik ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić, nevini.
Doktor Jadranko Prlić nevin je i treba ga pustiti na slobodu, izjavio je njegov branitelj Michael Karnavas, uvjeravavši suce da ne postoje dokazi protiv njega. Prema branitelju Karnavasu, Prlić ne bježi od svoje odgovornosti vezane uz odluke koje su se ticale stvaranja Hrvatske zajednice Herceg Bosne, tvrdeći da su one bile kolektivne, riječima sudskog prevoditelja.
The collective was responsible for taking these decisions.
Kolektiv je bio odgovoran za donošenje tih odluka. Doktor Prlić ih je potpisivao i on ne pokušava pobjeći u činjenici da je on sudjelovao u tome i da ih je sve potpisao.
Tijekom iznošenja riječi obrane i uvjeravanja sudaca u nevinost, neki branitelji su i prebacivali zapovjednu odgovornost njihovih klijenata na druge suoptuženike. Karnavas je tako zatražio da sudsko vijeće povjeruje u tvrdnju generala Praljka da Prlić nije imao ništa s odlukama vezanim uz vojna pitanja. S druge strane, branitelj Brune Stojića, Karim Khan, je upozorio sudsko vijeće da ne shvati zapovjednu odgovornost njegovog klijenta kao tužiteljstvo, koje je iza njega zatražilo 40 godina zatvora, kao i za prvooptuženog Prlića te generale Praljka i Petkovića.
Tvrdnja na ljudskoj razini da je Bruno Stojić na neki način zapovjednik ljudi kao što su general Praljak, general Petković, a ravnopravan visokoobrazovanom doktoru Prliću je besmislica. To je besmislica, uklapa se u njihove tvrdnje i odgovara im, ali nije istina.
Sva tri tima obrane su istakla kako Hrvatska nije vršila agresiju prema Bosni i Hercegovini, te da navodnog sporazuma o podjeli države između hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i srbijanskog Slobodana Miloševića nije bilo. Praljkov branitelj Božo Kovačić podsjetio je kako je i Hrvatska u sporno vrijeme bila žrtva agresije, te kako je njegov klijent kao hrvatski general išao braniti rodni kraj, a ne okupirati Bosnu i Hercegovinu.
Obrana Praljka želi iznijeti tvrdnju da Republike Hrvatske možda jeste imala određeni utjecaj i na armiju BiH i HVO, s obzirom da im je jednima i drugima pružala pomoć. Međutim, Republika Hrvatska nije okupirala Bosnu i Hercegovinu preko HVO, a kad smo već kod toga ni preko armije BiH.
Nakon obrane Prlića, Stojića i Praljka, sljedeći tjedan završne riječi će izvesti branitelji Petkovića, Ćorića i Pušića.
Grupa preživjelih logoraša iz Prijedora te učesnika Marša smrti iz Srebrenice boravila je na studijskom putovanju u gradu Dachau, mjestu kojem je osnovan prvi nacistički logor u Drugom svjetskom ratu. Razmijenili su iskustva sa nekim preživjelim zatočenicima logora Dachau i predstavnicima njemačkih nevladinih udruženja. Problem izgradnje memorijala nakon rata u Bosni i Hercegovini bila je jedna od tema o kojima je razgovarano. Intervju u Dachau napravio je Aydin Kamber, novinar studentskog IFM radija, a prilog pripremila Marija Arnautović.
Logor Dachau smješten je sjeverozapadno od Minhena, otvoren je samo dva mjeseca nakon što je Adolf Hitler došao na vlast 1933. godine kao prvi nacistički logor. Skoro 70.000 žrtava nacističkog sistema nalazilo se u logoru kada je u aprilu 1945. godine ušla američka vojska. Procjenjuje se da je od 1933. do 1945. godine više od 200.000 osoba iz 40 zemalja bilo zarobljeno u Dachau zbog njihovog vjerskog opredjeljenja ili političkih uvjerenja. Više od 30.000 ljudi tamo je umrlo, ubijeno ili podleglo gladi ili bolesti. 20 godina nakon Drugog svjetskog rata, tačnije 1965. godine, na ovom mjestu otvoren je memorijalni centar. Jedan od zatočenika logora Dachau, Aba Noar, razgovarao je sa predstavnicima udruženja logoraša iz Bosne i Hercegovine. Smatra da su memorijali značajni za budućnost i suočavanje sa prošlošću. Spomenik maršu smrti u Dachau to je pokazao, dodaje on.
To je marš u kojem sam i ja učestvovao i koji je trajao 9 dana. Značajno je to da su Nijemci postavili 24 spomenika na raznim etapama tog marša koji smo mi prošli. Danas imate drugu ili treću generaciju bivših zatočenika ili nas koji smo preživjeli i koji učestvujemo na tom maršu. Danas radimo na tome da sva mjesta gdje su bili logori obilježimo jednim obeliskom na kom će pisati ovdje je bio logor.
Dr. Eckhard Knobloch, pokretač je inicijative za gradnju spomenika maršu smrti u Dachau. Nije dovoljno samo napraviti spomenik o zločinima koji su se dogodili, mora se razgovarati, kaže on.
1989. godine počele su da se vraćaju izbjeglice i ljudi koji su preživjeli ovu strahotu. Tek kada su oni počeli da pričaju o tome i kada su počeli da iznose svoje iskustva, suočavanje sa prošlošću, postalo je autentično, živo i dobilo je spon sa istorijom.
Ervin Blažević iz udruženja Optimisti bio je jedan od Bosanaca i Hercegovaca koji je posjetio memorijalni centar u Dachau. Ervin podsjeća da su u ratu na teritoriji opštine Prijedor iz koje dolazi bila tri logora. Danas je malom pločom obilježen samo jedan od njih, logor Keratern. Iako postoje sličnosti sa Dachauom, situacija u Bosni i Hercegovini mnogo je komplikovanija, navodi on.
Pogotovo iz razloga što u neku ruku u Bosni nema poražene strane. To je osnovni problem, znači kod obilježavanja, kod toga jer se s jedne strane zločinci veličaju, a žrtve zanemaruju. Što ovdje donekle nije bilo tako jer su Nijemci fašisti bili poraženi, znači nisu imali snage da obilježavaju i dalje svoje.
Edin Ramulić nekoliko dana bio je zatočen u logoru Trnopolje u Prijedoru. Ostatak njegove porodice ubijen je u jednom drugom logoru. Danas je aktivista udruženja Izvor iz Prijedora. Kaže da je koncept logora i proganjanja svuda u Europi isti već vijek. Mjesta stradanja važno je obilježiti u Bosni i Hercegovini, naročito u lokalnim zajednicama, kaže Ramulić.
Poput Prijedora gdje su postojali takve logori smrti, to je od presudne važnosti da se uspostave te memorijale, jednostavno da ljudi prihvate da se to desilo.
Bivša direktorica memorijala koncentracionog logora Dachau, Barbara Distel, smatra da su spomenici bitna karika suočavanja sa istorijom, naročito za mlade ljude.
Ovo je jako važno, naročito za mlade ljude, da se susretnu, da pričaju i razmijene iskustva jedni sa drugima. Ako uzmemo primjer Bosne, mladi ljudi malo znaju i malo su informisani o tome šta se stvarno desilo. Dragocjeno je iskustvo kada čovjek ima priliku da razgovara sa ljudima koji su sve to doživjeli.
Memorijalni centar Dachau posjetio je i Muhamed Duraković iz udruženja Renesansa iz Srebrenice.
Mislim da mi u Bosni i Hercegovini zaista moramo, kada je u pitanju sjećanja na sve žrtve proteklog rata, potrebno je postati stvari na pravo mjesto i raditi u narednom periodu na tome da se obilježi mjesta stradanja ljudi, pogotovo civilnog stanovništva u proteklom ratu.
Spomenici i sjećanja važan su dio suočavanja sa prošlošću. U Bosni i Hercegovini najveći broj mjesta na kojima su počinjeni teški zločini nema nikakva obilježja koja bi bila znak sjećanja, ali i satisfakcija porodicama žrtava. Kao osnovni problem u udruženjima žrtava navode nedostatak političke volje, što ovaj proces dodatno usporava.
U Bijeljini je prošle sedmice održan sastanak tužilaca Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je saradnja tužilaštava u regiji ocjenjena kao ključna. Slušamo Sadika Pazarca.
Osnovni zaključak sastanka državnih tužilaca je da je regionalna saradnja jedan od ključnih elemenata za efikasno otkrivanje i procesuiranje predmeta ratnih zločina, te pružanje podrške žrtvama i svjedocima, kao i rješavanje spornih situacija u vezi sa predmetima ratnih zločina. Tužioci su dosadašnju saradnju ocijenili zadovoljavajućom, a kao glavnog krivca za kočenje procesuiranja ratnih zločina navode politiku sve tri zemlje, što je najočitije iznio Milorad Barašin, tužilac Bosne i Hercegovine.
Mi kao tužioci, kao profesionalci, nastavljamo našu saradnju i tražimo modalitete kako da prevazilazimo da ta saradnja funkcioniše besprekorno.
Njegove stavove u potpunosti podržava specijalni tužilac za ratne zločine Srbije, Vladimir Vukčević, koji posebno naglašava da saradnja Srbije i BiH na procesiranju ratnih zločina mora biti mnogo efikasnija.
Ovo je jedan od tih susreta koji ide u tom pravcu da nađemo i nove modalitete, posebno kolega Barašin i ja.
Za poboljšanje rada u narednom periodu tužioci su zaključili da je potrebno uskladiti i razmjenjivati baze podataka između ove tri zemlje, većoj ulozi policije u istragama, boljem opremanju pravosuđa te prihvatanjem dokaza do kojih je došao Haški tribunal, kao i animiranjem i zaštitom svjedoka.
Skup je organiziran pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, čiji savjetnik za pravosuđe i sigurnost Tomas Osorio prenosi osnovne ciljeve skupa.
Mislim da je svima jasno da postoji jedna regionalna dimenzija u svim predmetima ratnog zločina i tako da su svjedoci recimo u jednu zemlju dokaze ili informacije u drugoj, a u treću se recimo vodi predmet. Tako suradnje mora biti na jako visokoj razini i zato smo podržavali ovaj skup. Vladavina pravde u ovom slučaju i zakone koji su tu oko, koji reguliraju saradnje u pravnim stvarima je dosta komplicirano i tu se treba uskladiti kako se može surađivati, koji su zakonske okvire, koje su obaveze i sve te elemente moraju biti dogovorene.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ključnom svjedoku deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine Slobodanu Pejoviću dodijeljena je nagrada koja nosi ime Kurta Hariza, Nijemca koji je prije i tokom Drugog svjetskog rata pružao utočište Jevrejima i ostalim građanima žrtvama nacizma. Pejović je nagradu dobio između ostalog jer je ostao vjeran istini i nije dozvolio da bude ušutkan. S druge strane, porodice žrtava deportacije dodjelu nagrade Pejoviću osuđuju. Slušamo Srđana Jankovića.
Tokom proteklog vijeka, tokom ratova i tragedija, pa tako i tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije uvijek je bilo ljudi koji su odbili da izdaju svoju moralnu svijest, odbili da prestanu da budu ljudska bića. Prije i tokom Drugog svjetskog rata to je bio Kurt Harris koji je spašavao Jevreje, a tokom 90. godina to je bio Slobodan Pejović, crnogorski policajac koji nije spašavao samo izbjeglice, već spašavao i ljude koji su pripadali ugroženim nacionalnim zajednicama, saopštio je Uwe Kitzinger, član Harvardovog instituta za europske studije, koji je uporedio humano djelo jednog Nijemca, Kurta Harrisa, po čijem imenu Slobodan Pejović dobija nagradu.
One was German and one was Montenegrin.
Dakle, jedan od njih je bio Njemac, a drugi je Crnogorac. Drugi je djelovao kao prvo kao humani policajac koji se pridržava međunarodnih zakona o ljudskim pravima, potom kao čestiti građanin javnog duha koji je svjedočio doslovno sam praktično, evo već 18 godina o onome što se tek sada pristaje kao istorijska istina. On je bio jedan od rijetkih koji nije jednostavno mogao da bude ućutkan, niti kupljen, niti zastrašen. Slobodan Pejović je ostao ustran svjedok zločinačkih politika tog vremena kada su drugi koji su učestvovali u tim izručenjima poricali da se to ikad desilo ili oni koji nisu učestvovali jednostavno nisu bili spremni da svjedoče, znači oni praktično jedini koji je svih 18 godina bio spreman da govori istinu.
Podsjetimo, u maju 1992. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica, koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su likvidirani u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Slobodan Pejović, koji je tada bio policijski inspektor u Herceg Novom, tada se usprotivio lovu na izbjeglice i u tom slučaju kao insajder jedini govorio u javnosti sve do danas, kada je svjedočio na suđenju optuženim pripadnicima policije i državne bezbjednosti za deportaciju. Profesor Milan Popović ocijenio da se iz sudbina Kurta Herisa i Slobodana Pejovića vidi da postoje univerzalne ljudske vrijednosti i upozorio na pokušaj blaćenja Slobodana Pejovića.
Produženi fizički progon i pokušaj moralne likvidacije, odnosno blaćenja, u kojima učešće uzimaju čak i neki ljudi za koje to nismo nikada ni u snu mogli pomisliti.
Primajući nagradu, Slobodan Pejović je na skupu u organizaciji nedjeljnika Monitor rekao da sprječavanje i spašavanje žrtve predstavlja najljudskiji čin, ali da se u slučaju deportacije to nije dogodilo.
Visoko sam počastvan ovim priznanjem koji nosi ime velikog čovjeka Kurt Hariesa, borca protiv nacizma, i duboko zahvalan na časti koja mi je ukazana. U istoj mjeri sam zahvalan i svima vama koji ste mi bili potpora.
Predsjednica Udruženja porodica deportovanih Bošnjaka Jasenka Perović najoštrije je osudila dodjeljivanje nagrade Kurt Heri Slobodanu Pejoviću, koga smatra, citiram, učesnikom ratnog zločina nad našim najdražim, kraj citata. Ona je ponovila da će to udruženje u Sarajevu podnijeti tužbu protiv Slobodana Pejovića za učešće u ovom zločinu, jer, kako tvrdi, za to imaju sasvim dovoljno dokaza i svjedoka. Podsjetimo, Pejović je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, plakete Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Nacionalnog savjeta Bošnjaka Crne Gore, a zbog svjedočenja u slučaju deportacije godinama je u Crnoj Gori izložen fizičkim napadima i raznim vrstama pritisaka.
Autori kompilacije dokumenata koja je procurila u medija, u kojoj se nalaze novi navodi svjedoka o trgovini ljudskim organima na Kosovu i drugim zločinima, nisu istražitelji Haškog tribunala, potvrđeno je našem radiju u tom sudu. Ti povjerljivi spisi predstavljaju, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, kompilaciju različitih dokumenata koji potiču iz arhive UNMIK-a. Iz Beograda, Branka Trivić.
Pojedini strani i domaći mediji tvrde kako su došli u posjed povjerljivih dokumenata koji ukazuju da su Ujedinjene nacije još 2003. godine raspolagale izveštajem o navodnoj trgovini organima na Kosovu i u Albaniji i drugim svjedočanstvima o zločinima počinjenim tokom 99. godine. Neki od tih tajnih dokumenata, ispisanih na oko 30 strana, datirani su na 30. oktobar 2003. godine. Navodno su poslati faksom tadašnjem šefu istrage Haškog tribunala Patriku Lopesu Teresu od strane Emona Smitha, tadašnjeg šefa misije Haškog tribunala u Prištini i Skoplju. Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovdje očigledno radi o povjerljivim dokumentima, ali dodaje:
možemo potvrditi da je prva strana memorandum faksa poslatog Lopezu Teresu od strane Smitha izgleda zaista potekla iz kancelarije našeg tužilaštva, iako ima referentni broj koji nije naš. Međutim, svi ostali povjerljivi dokumenti nisu naši. Dakle, nismo mi autori tih dokumenata, nego su oni nama poslati. Te materijal je stigao iz drugih izvora. Otuda ne mogu komentarisati sadržaj tih dokumenata, ali mogu potvrditi da su već u to vrijeme postojali iskazi o trgovini organima.
UNMIK je još 2003. poslao Haškom tribunalu informacije i svoja sopstvena saznanja o navodima o zločinima sadržanim u izveštaju specijalnog izaslanika Savjeta Europe Dika Martija, a 2008. i Euleksu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Olivier Salgado, portparol UNMIK-a. A na pitanje da li je UNMIK autor dokumenata koji su procurili u medije, ovako je odgovorio:
to neću komentarisati.
Povjerljivi dokumenti do kojih su mediji došli jesu autentični dokumenti UNMIK-a, kaže za Radio Slobodna Evropa Jose Pablo Baraybar, šef kancelarije UNMIK-a za nestala lica i forensiku, koji je na tu dužnost došao u junu 2002. godine i ostao na njoj narednih 5 godina.
Da, ti objavljeni dokumenti su dokumenti UNMIK-a, a koje smo mi, naravno, predali Haškom tribunalu.
Vidim u njima imena, bez prezimena, nekih žrtava i sećam se nekih od tih imena. Ja sam te dokumente dobio između 2002. i 2003. godine. Uglavnom 2002. a već 2003. smo radili na tome da uključimo i druge aktere u planove da uđemo u Albaniju. Ovi dokumenti su dakle pretvoreni u memo format i poslati Haškom tribunalu upravo u vreme kada je označeno na objavljenim dokumentima. Nadali smo se i tražili da tribunal interveniše i da nam pomogne s obzirom da mi nismo imali jurisdikciju da istražujemo u Albaniji. Bio nam je potreban neki akter sa jačim mišićima.
Haško tužilaštvo je, podsjetimo, zajedno sa UNMIK-om istražilo famoznu žutu kuću, ali bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice za Radio Slobodna Evropa kaže da pronađeni materijal, koji je kasnije po instrukcijama tužilaštva uništen, nije mogao poslužiti kao odlučujući dokazni materijal za otvaranje istrage. Naj se nije bavio ovim slučajem, ali povodom iskaza u objavljenim poverljivim dokumentima iznosi sljedeću ocjenu.
Naravno, jedna je stvar uništiti, odnosno degradirati prazne bočice lekova i drugi materijal pronađen u žutoj kući, koji po sudu istražitelja nije mogao predstavljati dovoljne dokaze. Ali dobiti, a onda izgubiti ili uništiti iskaze svedoka koje upućuju na tako ozbiljne zločine, bilo bi nešto mnogo ozbiljnije.
Zašto tužilaštvo u Hagu nije temeljnije istraživalo navode o zločinima počinjenim tokom 1999. Zašto se o tim navodima 5 godina ćutalo, sve do pojave memoara Carle Del Ponte? Pitamo Frederika Svinena.
Uloga Haškog tužilaštva je već tada bila veoma limitirana. Imali smo problem jurisdikcije. Uprkos tome mi smo te navode ispitivali zato što smo hteli da ustanovimo da li postoji veze između njih i istrage u slučajevima Limaja i Haradinaja. Pravno gledano, međutim, dokazi su bili nedovoljni te se nisu mogli dovesti u vezu sa tim istragama. Primera radi, mi nikada nismo imali imena svedoka i o tome je bivša glavna tužiteljka već govorila. Dakle, imali smo činjenice i to veoma detaljno opisane, ali bez imena svedoka nismo mogli da izgradimo pravno valjane i čvrste dokaze. I još jedna stvar nas je ograničavala. Već krajem 2004. godine morali smo da okončamo sve istrage, jer nam je to naložio Savet bezbednosti.
Sudbine nestalih.
Hasib Avdić odveden je juna 1992. godine iz mjesta Klis kraj Zvornika. Supruga Fatimka i njegova dva sina tada su ga posljednji put vidjeli i danas traži posmrtne ostatke i tuguje.
Zovem se Avdić Fatimka iz Klise, opština Zvornik. Izgubila sam muža Avdić Hasiba. Iz Klise je odveden 1. juna 1992. Nikad se nismo do tad razdvojali, 8 godina smo bili u braku. 2 sina s njim imam. Taj dan nam je bio posljednji dan što smo se vidjeli. Čutao je većinom puta, ali kad je vidio šta ga čeka, sam mu rekao, čuvaj mi Fatimkavu djecu. Sasvim ti i otac i mate. Te su mu zadnje riječi bile. Odvojili su ga u kamion. Nikad ga više nisam vidjela. Borila sam se, gledala sam, djecu sam izvela na put, vratila sam se u Klis, ali sjećanje na njega neće umrijeti, nikad, jer to 8 godina braka, to je za mene bilo svetinja. On je bio trgovac, radio u prodavnici u firmi Agroprom iz Vornika, radio u Sapni, bio poštovan, fin čovjek, miran, povučen, nikakvih problema, nikad ni s kim nije imao, radio po srpskim selima. On je nisam mogla vjerovat, ni on nije mogao vjerovat. Jesmo se pazili i on je išao kod njih i on su dolazili kod nas i tako. Kad smo odlazili dole, jedan je isto bio u policijskom odijelu, ali mi nije rekao ime. Sam mi je rekao da je iz Boškovića. Prišao mi i kaže, Hasibe, zar nisi otišao? A on mu kaže, pa kud bi ja to mogu da idem? Jes dobivao pozive od vojske da ide u taj rezervni sastav srpske vojske, da ide dole Bijeljan i sve on je odbio. U tome su nas pokupili, odveli, eto. I na njega me sve posjećao, kad pogledam, dođem kući, pogledam oko kući i se sve na njega posjeća, šta god radim, posjeća me na njega. I sad kad napravim maslancu i sir, kajmak, to me najviše zaboli, jer znam da je tu najviše volio jesti. Uvijek se radovu, kupovu poklone, na sve pazio, kako njega nema, nema više ništa. Bajram dođe, ali nije to tu. Sad samo ja i moje 2 djece i sam. O, pa kad bi bila u šumi da živim, samo da je sa mnom.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde. Naše emisije možete čuti i na web stranici slobodnaevropa.org. Budite ponovo s nama i za 7 dana, do kada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović. We'll be right back.